Вітаю наших шановних слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 120-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. У польскім горадзе Вроцлаве пад патранажам фундацыі «Калегіум Усходняй Еўропы» выйшаў першы том анталогіі беларускай паэзіі ў трох тамах. З адным з укладальнікаў гэтага унікальнага выдання, перакладчыкам і літаратуразнаўцам Лявонам Барышчэўскім, слухайце гутарку ў нашай праграме. У полі зроку крытыкамі Хася Тычыны будзе паэтычная кніга Артёма Арашонка пад назвай «Сен-Рыю», што выйшла нядаўна ў выдавецтве «Логвінаў». А гостем сталай рубрыкі «Аўтары твор» выступіць паэтка і перакладчыца Ніна Мацяш. Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. У польскім горадзе Вроцлаве пад патранажам фундацыі «Калегіум Усходняй Еўропы» выйшаў першы том анталогіі беларускай паэзіі. Цягам бліжэйшага месяцу чакаецца выхад другога тому і падрыхтаваны да друку трэці. Гэтае унікальнае выданне падрыхтавалі з польскага боку знаны паэт і перакладчык, віцэ-прэзідэнт польскага пэн-цэнтру Адам Паморскі, а з беларускага – перакладчык і ганаровы старшыня беларускага пэн-цэнтру Лявон Барышчэўскі. Са спадаром Барышчэўскім сустрэла Валянціна Аксак.
Ужо 4 гады запар, сёлета, відаць, будзе 5-й, у польскім горадзе Уроцлаў ладзіцца фэст беларускай культуры. У ягоных межах адбываюцца сустрэчы з вядомымі беларускімі літаратарамі. 2 гады выходзіць па-польску кніжная серыя «Беларуская бібліятэка». Нагадайце, калі ласка, спадар Лявон, беларускіх аўтараў і іх кнігі, якія апошнім часам выйшлі ў Польшчы у гэтай серыі.
Літаральна днямі выйшла кніжка эсэ Ігара Бабкова «Каралеўства Беларусь». Месяца паўтара таму кніга Валянціна Кудовича «Диалогі з Богом», і 3 месяцы таму кніга Світлана Алексієвич «Цинкавыя хлопчыкі».
А пачыналася гэтая серія?
Пачыналася серія з польнай кнігі Василя Быкова і Рыгора Барадуліна «Калі рукаюцца душ».
І потым, здаецца, яшчэ пару аўтараў было.
Безумоўна, у прамежку выйшлі кніжкі паэзіі Андрея Хадановича, кніжка прозы эсэістыкі Владзіміра Арлова, кніжка «Лесная дарога» версетаў Алеся Разанова і кніжка самай маладой беларускай паэзіі пад назвай «Пуп неба» 10 аўтараў.
І вось свежы прыклад зацікаўлення палякаў беларускім прыгожым пісьменствам. Толькі што выйшаў першы том анталогіі беларускай паэзіі. Да гэтага за мяжой звычайна выходзілі аднатомныя анталогіі вершаў нашых аўтараў. Палякі ж набралі ў беларускай паэзіі анталагічных вершаў ажно на 3 тамы. Але насамрэч, які прынцып гэтага беспрэцэдэнтнага выдання? Хто адбіраў для яго творы? Перакладчыкі на польскую ці беларускія склады? Трохтомника.
Мы, дзейнічаючы ад імя беларускага пэн-цэнтру, представілі кола аўтараў, які абавязкова павінны былі б знайсціся ў анталогіі, асабліва гэта тычыцца аўтараў старэйшых класікаў нашай паэзіі. А ўжо з аўтараў другой паловы 20-го стагоддзя тут быў суб'ектыўны выбар, каго перакладчыкі захацелі перакласці, каго не захацелі, каго яны не змаглі перакласці, можа быць.
А ці ўвайшлі ў гэтую анталогію беларускія паэты, які якія жылі за межамі ўласна Беларусі?
Безумоўна, Наталля Арсеньева добрай падборкай прадстаўлена з бліскучым перакладам той жа «Малітвы» і іншых вершаў, зробленых Адамам Паморскім. Масей Сяднёў, Янка Юхнавец, Надзея Артымовіч з Беласточчыны. Трэба асабліва адзначыць, што ў гэтай кніжцы ёсць Адам Міцкевіч, ёсць Ян Чачот. Мы ўпершыню давядзём польскаму чытачу, што, аказацца, былі такія беларускія паэты, якія пісалі па-польску.
Якіх не трэба было перакладаць?
Якіх не трэба было перакладаць, дадзены пераклады на беларускую мову.
А ці можаце праілюстраваць, як гучаць па-польску вядомыя класічныя творы нашай паэзіі?
Усе ведаюць цудоўнейшы верш Рыгора Барадуліна «Матылёк», які на гукапісе заснаваны, і гэта дасць найлепшае ўяўленне. Канец верша я ад кавалачак чытаю. «Дзе глыб упэўнена шыпела, калі на хвалі лівень лёг, засумавалы, белы-белы ляціць удалеч матылёк». У перакладзе Адама Паморскага. «І тліще гневны сык в топелі, скоро улева скаля фаля, непукаляны, як анелі, мотылік взлята-влята хваля».
А якими накладами виходять у Польщі білоруські книги? Ці мають яны попит у читачов? І навгол ці відсочуєте ви реакцію на їх преси і критиков?
Вельми хутко розпродадзены тираж антології молодої поезії «Пупнеба», тисячний наклад. Добре продалася книга «Знутки поезії» Андрея Ходановича. І остатні книги, їх практично вже залишилося на складі там невелика кількість з тих, що вийшли. Ну, у минулі гады гэты книги, які вийшли сёлета, я сподіваюся, що так само будуть добре продаватися.
А з чим наогул, на вашу думку, зв'язаний усплеск зацікавленості наших західніх сусідів білоруською літературою?
Звісно, певний політичний підтекст. Події 2006 року перед площею, на площі, після площі викликали цікавість не тільки тим, як там білоруси змагаються за свою свободу і незалежність, а й що у тих білорусів є. Цікаві їх культури, які у їх літератори, які є книжки. І я хочу сказати, що це не обмежовується. Сьоліта виходить у видавництво «Офіцина 21» роман Ігоря Бабкова «Адам Клокоцкий, його тіні». Планується у видавництві «Чарне» видання романа Наталки Бабіної «Рибин город» і книги Артура Клінова «Подорожжя по городі сонця». Це поза тим, що я вже говорив. Так що ви можете оцінити, що це справді не штучна цікавість, а реальна цікавість, бо є відгуки. І сам Адам Поморський, соукладальник нашої антології, казав, що йому дзвонили знайомі поети, казали, оказується, у білорусів є поезія. І вони раніше не мали про її уявлення.
Коли нормалізується ситуація і не потрібно буде білорусам більш доводити своє право на свободу, і вони будуть її мати. Ці не буде це означати, що автоматично усплеск зацікавленості білоруської літератури, білоруської культури наогул зникне.
Відаєте, це агульна проблема. Зараз читати стали менш, і світ іде у таким керунку, що на некий час знижається цікавість до мастацького друкованого слова. Але я вірю особисто, що це все хвалями іде, що про некий час знову одродиться цікавість до літератури. І дай Бог, як ми до того часу прийшли з видатними перекладами не тільки на польську мову, а й на ангельську, і на німецьку, на французьку, і на інші мови цивілізованої Європи, як мінімум.
З Лявоном Борищевським, перекладчиком і одним з укладальників трьохтомової антології білоруської поезії, що виходить у Польщі, гутрила Валентина Оксан. Протягуємо передачу «Дом літератора». У видавництві Логвінов побачила світ книга молодого поета з Вітебську Артема Арашонка під назвою «Сенрію», яку склали короткі твори, написані у формі японських класичних формов «Танка» і «Сенрію». Чи прижилися японські екзоти на білоруській глебі, розважає критик Міхась Тичина.
Артем Арашонок – поэт, прозаик, перекладчик, лауреат литературного конкурса имя Натальи Арсеньевой, 2003 год. Удельником семинара запомнился своей захопленностью японской экзотикой. У него были свои попередники. Первая танка, пятирадковый нерифмованный верс, с яким связано уявление про японский характер. У белорусской поэзии з'явилася у творчести Максима Богдановича еще в 1915 годе. Вось один из его узоров, цитую: «Ах, як спевая синявокая птушка, у муках каханья, стихни, птушечка, стихни, каб не томилася я». Конец цитаты. Книгу «Танка и Хоку. Высокосный год», 2004, выдал Владимир Сивчиков. Сучасный японец, нават затекавленный у экспансии своей продукции на Захад, ознайомившийся с узорами белорусского хоку и танка, мусить, сховая за усмешкой свои соправдные односины. Видовочных отступлений от досыть жорсткой структуры японских поэтичных жанров надзвычай шмат. Многие танкисты свядома лічаць, што трэба ўзбагачаць традыцыю за кошт павелічэння колькасці складоў, радкоў, ужываць забароненую японцамі метафару. Так выяўляе сябе супрацьстаянне танкі кароткай песні з уласцівай ёй лаканізмам, багатым падтэкстам, эмацыйнай і інтэлектуальнай насычанасцю доўгай песні, якая дыскрэдытуе беларускую паэзію, дзе ліша пошык шматслоўя, рыторыкі, пафасу. Нездарма некаторыя вершазнаўцы прапануюць адмовіцца ад рыфмы. Ніякі іншы кампанент верша не прыцягвае так багата лішніх слоў і лішніх вобразаў, як рыфма. Артём Арашонак свядома ці міжволі уключаецца ў гэтае супрацьстаянне старой і новай эстэтыкі. Менавіта таму ён абраў такі жанр сатырычнай паэзіі, у якой моцны элемент іроніі і пародыі, як сэн-р'ю, засведчыўшы свой выбар у назве кніжкі. У параўнанні з Хоку і Танка сэн-р'ю выяўляе некалькі спрошчаны змест, але затое дазваляе большую свабоду ў галіне тэматыкі. Філасофскі грунт у іх тым не менш агульны. У зацемцы з цыклу кароткай прозы Артём Арашонак згадвае банальна вядомае выказванне Гёте, цытую: «Краіны Захаду і Ўсходу будуць разам назаўсёды», канец статы. І Кіплінга, мадэрніста і песіміста, цытую: «Захад ёсць Захад, Усход ёсць Усход, і ім не сустрэцца ніколі», канец статы. На гэтым фоне куды больш набліжаным да сучаснай рэальнай сітуацыі успрымаецца фінал зацемкі Хоку Басё, вандроўнага паэта, творцы сапраўднай школы, з яе гратэскам і даступнай мовай, цытую: «Заходні вецер, усходні, лепей паслухаю, як шуміць вецер над рысавым полем», канец статы. Рэчыўны прадметны свет, які акружае беларуса з першых дзён яго жыцця, спыняе ўвагу і Артёма Арашонка. Паэт надае асобнае значэнне эмацыйнаму стану героя, яго настраёвасці на мелодыю нацыянальнага космасу, недавыказанаму словамі, намёку, сімвалу, іншасказанню. Прыкладаў у яго кніжцы шмат, цытую: «Пасярод поля адзінокі Буда, стары валун», канец статы. «Згаслыя знічкі збіраюць вяскоўцы бульбу ў разорах», канец статы. Ідэалам становіцца хараство беззяння, якое асляпляе вочы. Эстэтыка простая, звычайная. Паэт адмаўляецца ад складаных прыёмаў і вобразаў, ад адцягненых разважанняў, аддае належнае непасрэднасці, імгненню, імпрэсіі. Навідавоку працэс выпрацоўкі новай эстэтыкі, паэтыкі, філасофіі, якой захоплены прадстаўнікі новай літаратурнай генерацыі. А эстэтыка – гэта, як вядома, этыка будучыні. Тое, што сёння было словам, заўтра стане справай. Артём Арашонак у гэтым пэвен. Вось яшчэ адна яго зацемка. Маленства. Зношу з бабуляю лянай камяні з поля. Стаміўся. Падыходжу да крушні і кажу: «Навошта табе столькі?» «Так трэба», сцішана адказвае бабуля. Праз год з гэтага камення дзед Сашка зладзіў падмурак пад новую хату. Сёння часта ў мяне пытаюцца: «Навошта табе беларускае слова?» «Так трэба», сцішана адказваю я. Канец статы. Вось ён, беларускі варыянт сізіфавай працы, вобраз нашага беларуса Сізіфа, які жыве з верай у простую ісціну. «Так трэба».
Выслухалі водгук Міхася Тычыны на кнігу віцебскага паэта Артёма Арашонка пад назвай «Сэн-р'ю». На хвалях «Радыё Свабода» выслухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары і твор» сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай Нінай Мацяж. А цяпер напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
У Мінску працягваецца працэс 14. На гэты раз перад судом паўсталі трое маладзёнаў, якіх абвінавачваюць у парушэнні грамадскага парадку ў часе акцыі прадпрымальнікаў. Ужо асуджанага па гэтай справе Андрэя Кіма змясцілі ў карантын бабруйскай калоніі. Палітвязня чакае 1,5 года зняволення. Польшча і Швецыя прапанавалі на сустрэчы міністраў замежных спраў у Брусэлі новы план супрацоўніцтва з постсавецкімі краінамі. Праваабаронца з Віцебску Павел Левінаў завочна пакараны штрафам і арыштам на 10 сутак. Ён быў затрыманы падчас ператрусу кватэры незалежнага журналіста, калі спрабаваў аказаць яму юрыдычную дапамогу. У вёсцы Маслакі Горадскага района замест калгаснага музея будзе бальніца. 100 вяскоўцаў падпісаліся за захаванне музею. Доктарка Наталля Кіман спрабуе спагнаць з газеты Слонімскай 10 мільёнаў рублёў за абразу гонару і годнасці.
При мікрафоне ў Менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 120-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Паэтка і перакладчыца Ніна Мацяж з 2004 году узначальвае Берасцейскую абласную філію Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Днямі з Белаазёрску, дзе жыве пісьменніца, прыйшла добрая навіна. Выйшаў у свет першы нумар літаратурнага альманаху Берасцейскай філіі СБП «Жырандоля». Яго ўкладальніца і рэдактар Ніна Мацяж, з якой мы звязаліся па тэлефоне. Спадарыня Ніна, дазвольце павіншаваць вас з выхадам першага нумару «Жырандолі». Ці не адзінага ў Беларусі паўнацэннага літаратурнага рэгіянальнага альманаху. 250 старонак паэзіі, прозы, перакладаў. Як узнікла задума гэткага маштабнага выдання?
Вельмі проста. Яна пастаянна, я думаю, стала ва ўсіх узнікае такая думка. Нам няма дзе друкавацца. І гэта адно, а па-другое, хацелася б усё-такі... каб побачили обличчя менавіта нашей обласной філії Берасцейской союза белорусских письменников. Нам хотелось творить свой портрет. И, как я и казала у прадмове, он отримався обрисный, безумовно, контурный такий, именливый. Але мне здається, что правда отрималася, так что я дякую вам за віншаванне.
А кольки увогуле авторов представлено у «Жырандолі»?
Коли всіх усіх-усіх, нават з нашымі гасцямі, то 47. Берасцейцаў 43.
Сярод рубрыка альманаху «Нашы госці», дзе прадстаўленыя беларускія пісьменнікі, якія жывуць за заходняй мяжой, Ян Чыквін і Юрка Баена. Ці не перашкаджае мяжа развязу сяброўскай лучнасці літаратараў Берасцейшчыны і Беластоцчыны?
Не вядома, яна нам гэтая мяжа не замінала і тады, калі Польшча не была ў развязе. А цяпер пагатоў. Не, мы сябруем давно і у Беластоку, у Тэрмапілах, які рэдагуе Ян Чыквін, то там таксама мы друкаваліся летась і за летась. Так што гэта ўзаемная цікавасць і ўзаемная падтрымка. Нам добра сустракацца на гэтых палетках.
Спадарыня Ніна, «Жырандоля» – альманах трохмоўны. У ім змешчаная проза і паэзія па-беларуску, па-украінску і па-расейску. Чаму рэдкалегія альманаху ўсё ж спынілася на гэткім варыянце выдання?
Таму што сябры пишуть у нас, творить на трьох мовах. Ось Теличко починав по-російську, і вельми довго він писав по-російську. А наприкінці, як той каже, вже свого шляху, він згадав, що все-таки він українець, і почав писати по-українську, згадав свою родну мову. І пише тепер, ось він два зборники вже видав в українській мові. Нам зрозуміла я мова, і українська, і російська. Усі, хто читає, вони розуміють видатно. Так хай буде так, обличчя, каб не було скажонае.
Спадарыня Ніна, сёлета вы былі ўганараваныя міжнароднай літаратурнай прэміяй Украіны імя Рыгора Скаварады. Скажыце, наколькі блізкая вам украінская літаратура і ў якой ступені паўплывала яна на фармаванне вашага культурнага светагляду?
Вядома ж, блізкая. Па-першае, магчыма ад таго, што наша мясцінка, вось Бярозаўшчына, яна бліжэй сюды, яна мяжуе з Янаўшчынай. А гэта блізка зусім уж да Валыні. У нас мова мясцовая, тутэйшая, мае даволі шмат украінізмаў. І мне гэта блізка, гэта мне родна, я не маю ніякай цяжкасці ў разуменні, а тым больш у чытанні. Украінская літаратура, яна малку неяк прысутнічала. Гэта безумоўна Кабзар, ён у нас быў і ў бібліятэцы, і ва ўласнай хатняй бібліятэчцы невялічкай. І так што ён чытаўся у нас адмалку. чыталіся адмалку і вечары на хутары бліз Диканькі.
А вы лічыце Мікалая Васільевіча Гогаля украінскім класікам?
Безумоўна, нягледзячы на тое, што гэта была расійская мова і ёсць, але гэта ўсё-такі украінская літаратура.
Дзякуючы вам, спадарня Ніна па-беларуску загаварылі многія французскія, польскія, украінскія пісьменнікі. Я назаву толькі некалькі слынных імёнаў: Антуан де Сент-Экзюпері, Віслава Шымборска, Ніна Кастэнка. Да якіх здабыткаў замежнай літаратуры вы збіраецеся звярнуцца ў найбліжэйшы час?
Я думаю, што ўсё-такі працягну, як бы у аддар за гэтую прэмію. Мне няёмка трошачкі нават было яе прымаць. Мне здаецца, што я працую далёка-далёка не на поўніцу. Мне зараз украінцы карціць іх перакладаць. І, дарэчы, вось нашых суседзяў, волынянаў, мы сустракаліся з імі на пачатку году, а потым ездзілі яшчэ Філатаў, Мельнічук і Дашына 1-2 красавіка. Туды была міжнародная такая сустрэча літаратурная у Луцку, дзе былі і палякі з Любліна. І падпісалі нават пагадненне такое аб супрацоўніцтве. Яны мяркуюць выдаць зборнік калектыўны перакладаў з украінскай на беларускую, з беларускую на украінскую. То вось дзеля гэтага таксама мы друкуем, перакладаем адзін аднаго.
А ці не ўкрыўдзе на вас вашая паэтычная муза? Ці не забываецеся вы за перакладамі пісаць уласныя вершы?
Не ведаю, гэта крыўда ці не, але праўда, яна неяк далёка ўжо. Я яе гукаю, гукаю, яна не хоча азывацца. Ну, можа, як-небудзь гавару, перапрашу.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» гостем нашай рубрыкі «Аўтар і твор» сёння паэтка і перакладчыца Ніна Мацяж. А зараз прагучаць новыя вершы і пераклады ў аўтарскім чытанні.
Поух. Промовляю слово «поух», и является отразу лух, попляженный копцами, с долу выпхнутой земли. Поуша, кто ты есть? Які ты? Ти у модели твоего свету насамрэч няма мне места соковитою травой и пешчотою шматклеця. Что, сляпко, хотел сказать ты этим следом своим темным, что супольного ничего и нема у нас, и не будзе? Ох, боюся, недалеко отышла я от себе, с невидушчастью вакольным. Прагай выйся в инша свет. Я сама, хіба нічога, не касую необачна, меры вам уласным цемры, своим меры вам святла. Поўша, з нораў непрасветных, калі рыў дарогу в гору, это стаць хацеў ты птушкай. Буся, на крыжы твоего тела вертается з выраю травакветце і птаства, матылі і грамы. Убачыць цябе ў палёце, атрымаць блаславенне, убачыць на долі, уварціцца перасцярогі. Буся, буся, гукаюць услед табе дзеці, а ты ляціш у гняздо сваё, вятрам і небу адкрытае, і засяроджана молішся за іх доўга-доўга. Бусько, буся, чорна-чырвана-белы героглів життя, пацалунак природы, якога баяцца балотныя жабы і гады, пацалунак вясны з зімелым палессю і мне. Яшчарка. Бы хтосьці заўзяка пацягнуў за нябачную нітку вераценца рудое, перабегла дарожку і знікла ва талцы неспадзяваная яшчарка. І хоць бы познак які там пра жывую прысутнасць яе, хоць бы зеллейка лускалых, тут была, тут няма, як па адлёце душа, ненаяўная толькі таму, што неўглядная. Дорога с присвячением іноку Миколаю. Тебе все одно, ступаки тебе мерают, колы и копыты. Тебе все ровно, кто ти что в товаристве твоим. Песок, мрог, лес, ти скалы, разумные ти неразумные. И ти ухваляют себе, ти гудят. стоять при тобі і в учельні, і балаган. Тут храм, а там крама, де нема тобі справи до этого, бо твій клопот злучать, а не залучать, зв'язувать, а не нав'язувать, і ділитися з усіми правдою своєю, як сьогодні со мною. З усім не складано, а як пригоже бути одинними в існуванні, одинними і помкненостю, і покліканням, бо не в тобі роздорожжа. Поможи, Боже.
Свої нові вірші читала поетка Ніна Матяш, яка живе у Білоозерську на Берастейщині. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вами быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадарожнікової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадарожнік Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!